Milí otcovia, drahí bratia a sestry, aj tí, ktorí nás sledujete, či už cez internetovú televíziu alebo cez televíziu Logos. Sme tak zvyknutí, že obraz Ježiša Krista, ktorý máme pred očami, je obrazom slávnostným, hieratickým, posvetným. Vidíme to aj na ikonách, kde je Kristus väčšinou akejsi slávnostnej, oficiálnej póze či pozícii. Ale keď trochu pozorne čítame evanjelia, tak nám vystupuje do popredia Kristus oveľa živší a plastickejší v plnosti nielen svojho božstva, ktoré je možno zdôrazňované v ikonografii, ale aj v plnosti svojho človečenstva. A dnešné evanjelium je práve jedno z tých, kde môžeme vidieť práve niektoré také typické ľudské, by som povedal, spôsoby alebo chvíle, ktoré sa prejavia v Kristovom účinkovaní. Dnešné evanjelium potrebujeme čítať ale v celom kontexte scény, ktorá sa tu odohrala. Čo je pred týmto úsekom evanjelia, ktoré sme čítali? Kristus zostupuje z hory Tábor, kde sa pred svojimi učeníkmi premenil, kde bolo opäť počuť otcov hlas, toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie, kde sa stretáva v akomsi mystickom rozhovore s Eliášom a Mojžišom, kde sa v plnosti prejavuje jeho božstvo aj pred očami jeho učeníkov. A toto premenenie, táto osobitná mystická skúsenosť má aj pre nich byť posilou do chvíľ, ktoré sa blížia, do chvíľ Kristovho utrpenia. A potom zostupuje z hory a stretáva sa opäť s tou každodennou situáciou, ktorá ho sprevádzala počas celých rokov jeho účinkovania. Krásne táto scéna, okrem iného, znázornená na známom diele Rafaela Sanzia, ktoré je dnes v Vatikánskych múzeách, Premenenie na hore Tábor, kde obraz by sme mohli rozdeliť do dvoch rovín. Tá prvá zdôrazňuje tú slávnostnosť, nebeskosť, nadprirodzenosť a druhá je veľmi dramatická scéna udalosti s posadnutým, či chorým, či epileptickým chlapcom. A preto vidíme tú Kristovú reakciu, keď čítame skoro ako by takú ľudskú, takmer nervóznu. Keď prichádza k nemu tento otec, ktorý mu privádza svojho syna posadnutého nemým duchom, Kristova reakcia je taká neveriace pokolenie. Dokiaľ ešte budem s vami? Dokedy ešte vás mám trpieť? Až nás to prekvapí, že Kristus takto hovorí. Ale potom akoby hneď sa opravil, ľudsky povedané, a hovorí, dobre, priviete ho ku mne. Tá prvá reakcia možno naozaj vychádza z tých jeho skúseností. Stále po mne žiadajú zázraky. Stále po mne žiadajú niečo, aby som vstúpil do ich života, aby som zmenil nejakým spôsobom beh prírody, aby som intervenoval. Ale ja tu nie som v prvom rade kvôli tomu, aby som robil zázraky. Ja som im prišiel oznámiť niečo oveľa väčšie, oveľa väčší Boží zázrak, lásku Otca k celému ľudstvu, nové učenie. Ale dobre, potrebujete zázrak, priveďte mi ho. A opäť, keď prichádza tento otec s chlapcom, žiada Krista, aby chlapca uzdravil, aby vyhnal toho zlého, nemého ducha. Kristus prejavuje už teraz konkrétne záujem, pýta sa, odkedy sa mu to stáva, aké sú prejavy. A opäť ďalej, tá otcová prosba je znovu, tak povediac, trochu až urážlivá. Hovorí, ak niečo môžeš, zľutuj sa nad ním. Ako to, ak niečo môžeš? Tak si ho priviedol ku mne s tým, že veríš, že niečo môžem, alebo no ešte skús aj ty, už sme skúsili všetko, ak niečo môžeš, skús aj ty. A opäť teda vidíme tú Ježišovú reakciu, takú ľudskú. Čo to znamená, ak môžeš? Skoro akoby urazene. A na to sa opravuje aj ten otec. Samozrejme, všetko je možné tomu, kto verí. Ja verím, ale pomôž mojej nevere. Kristus rozkazuje nemému a hluchému duchu. Opäť v mnohých prekladoch evanjeliách alebo aj v komentovaných textoch sa hovorí o uzdravení nie posadnutého chlapca, ale epileptického chlapca. A mohli by sme diskutovať s lekármi, či tie príznaky, ktoré sú tu opísané, zodpovedajú fyzickej chorobe epilepsie, alebo ide o akýsi prejav zlého ducha. Ale toto neriešili ani písatelia evanjelií, ani Kristus. Prihovára sa každému zlu, ktoré sa prejavuje v akejkoľvek forme. Zlu, ktoré robí človeka nemým a hluchým. Čo to znamená nemý a hluchý? Neschopný porozumieť Božej pravde. Neschopný ohlasovať ďalej túto pravdu. A tohto ducha nemosti, hluchoty, Kristus prišiel vyhnať z celého ľudstva, aby ho urobil schopným poznať a porozumieť Božej pravde. Aby ho urobil schopným ohlasovať túto pravdu slovami. A tak sme teda svedkami opäť Kristovho zázraku, vstupu do ľudských jednotlivých dejín, znamenia, ktoré urobil, ktoré robí ale nie preto, aby sa nechal obdivovať kvôli svojim znameniam. Práve naopak, veď vidíme, keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu. Rýchle, prv než sa zbehnú ľudia, než budú mať z toho akési divadlo. Urobme to, čo máme urobiť. Ale pri tom všetkom Kristus nezabude na svoje základné poslanie. A potom aj keď vysvetľuje svojim učeníkom, prečo ho oni nemohli vyhnať tohto ducha, hovorí, pretože vám chýba modlitba. Modlitba a pôst. Aj tu sa stretávame s rôznymi variantami v evanjeliách. Niektoré hovoria len o modlitbe, niektoré modlitba a pôst. Ale čím končí to dnešné evanjelium? Nechce Kristus, aby o tom niekto vedel. Nechce rozširovať povesť o svojich zázrakoch, pretože sa nechce akoby nechať odradiť od cesty, ktorá ho vedie kam? K Jeruzalému. Hovorí svojim učeníkom, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch stane z mŕtvych. Tak vidíme, že toto dnešné evanjelium, táto scéna, je akoby len akýmsi intermedzom, drobnou prestávkou v tom hlavnom napredovaní Ježiša Krista k naplneniu svojho hlavného poslania, ohlásenia Božej lásky a jediného a najväčšieho svedectva a znamenia, ktoré prišiel vykonať. Víťazstva nad smrťou, cez prijatie smrti. Víťazstva nad utrpením, cez prijatie utrpenia. O tom hovoril svojim apoštolom na hore Tábor po zjavení svojej slávy, čomu oni ešte nerozumeli. A o tom im znovu hovorí aj po udalosti uzdravenia chlapca, ktorá bola len drobným intervalom a intermedzom v jeho hlavnom putovaní k naplneniu svojho základného poslania. Kristus nám aj týmto pripomína, aby sme nikdy nestratili zo zreteľa naše hlavné putovanie a hlavné poslanie. Našu cestu k Otcovi, našu cestu k večnosti, ktorá prechádza cez jednotlivé udalosti každodenného života. Udalosti, v ktorých môžeme častokrát v úvodzovkách stratiť trpezlivosť alebo byť pokúšaní k tomu, aby sme sa zaoberali príliš drobnými inými vecami, ktoré môžu odpútať pozornosť od hlavného cieľa. Aj v týchto chvíľach máme dosť príležitosti k tomu, aby sme sa nechali v úvodzovkách odpútať našu pozornosť od hlavného cieľa tohto veľkonočného či predveľkonočného obdobia, toho nášho putovania obdobím Veľkého pôstu, cez rôzne udalosti každodenného života, aj situácie, ktorú spoločne prežívame. Teraz si ľudia možno zľahčujú niekde situáciu trošku humorom. Dostal som minule takú SMS správu humornú, ako fiktívne vyhlásenie policajného oddelenia z hlavného mesta. Hovorí počet zločinnosti, krádeže 0, vlámanie do domácnosti 0, lebo každý je doma. Krádeže aut 0, lebo nikto sa nepohybuje. Domáce hádky 2626. Pretože ľudia tým, že sú spolu, tak sú častokrát vystavení väčšiemu konfliktu. Možno aj v takýchto situáciách, áno, niekedy nervozita alebo to ľudské odvrknutie môže byť prirodzenou reakciou. Videli sme ju dokonca aj v Kristovom prípade, kde aj on zareagoval akoby nervózne, neveriace pokolenie. Nemôžem, čo môžem, ale hneď na to pristupuje, odkedy sa mu to stáva. Poď, urobím. Možno aj táto drobná scéna, ktorá nám pripomína Kristovu ľudskú stránku, môže byť povzbudením aj pre nás aj v týchto chvíľach možno väčšej nervozity, ktorá nás ale nikdy nesmie odviesť od hlavného cieľa. Aj po chvíli akéhosi vzblknutia či odvrknutia je vždy dobre vrátiť sa k tomu láskavému postoju, ktorý má byť našou charakteristikou, ale súčasne nezabúdajúc na to, že všetko to, čo prežívame, nás nesmie odradiť od hlavného putovania. Putovania, ktoré nás sprevádza v poznávaní lásky Otca, ktorá sa prejavuje v Synovi, ktorý pre nás putuje do Jeruzalema, aby pre nás a za nás prijal na seba kríž, aby nám v ňom poskytol víťazstvo nad smrťou. K tomuto sa pripravujeme v tomto veľkopôstnom období. Období, ktoré prežívame v osobitných podmienkach, ale ktoré súčasne nám neustále len pripomína Otcovú dobrotu zjavenú Ježišovi Kristovi. Sláva Isusu Christu.